πρώτο πρόγραμμα. Disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though.
And it's worth it.
Πάντα πριν ξεκινήσω την εκπομπή και όταν μπαίνω στο στούντιο, έχω αυτή την μανία να μπαίνω να κάνω μια τελευταία γύρα στα ενημερωτικά site. Τρελαίνομαι για αυτό που είδα, θα σας το πω. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν έχω κάτι γραμμένο μπροστά μου. Αλλάζουν όλα τα ευρώ, τέλος τα πεντακοσάρικα. Από πότε έχουμε δει 500 ευρώ? Εσείς έχετε δει? Εσείς εκεί έξω? Δεν ξέρουμε. Τώρα αλήθεια σας λέω, θυμίστε μου λίγο τι χρώμα έχουν τα 500 ευρώ. Φαντάζομαι Φαμπέζ, φαμόβ, φαγκρί. Τι απ' όλα έχει και που το θυμόμαστε. Επανασυστήνεται λοιπόν το ευρώ. Καλώς το να έρθει εδώ να επανασυστηθεί. Θα σας πω τώρα πέρα από το χιούμορ που προσεγγίζουμε αυτό το θέμα. Με τη λέξη λοιπόν ευρώ να αναγράφεται στα ελληνικά και στα νέα χαρτονομίσματα, αλλά και τη μορφή της Μαρίας Κάλλας να απεικονίζεται σε μία όψη του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ. Μία από τις 6 εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού πολιτισμού λοιπόν, εννοώ τη Μαρία Κάλλας, που έχουν αφήσει και το αποτύπωμά του στην ιστορική διαδρομή λοιπόν της Ευρώπης. Μπράβο λοιπόν που θα είναι η Μαρία Κάλλας, αλλά εμείς τώρα το 500 ευρώ. Τι να σας πω τώρα. Δεν το έχουμε δει, δεν το ξέρουμε. Στείλτε μια φωτογραφία, βρε παιδιά, να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, φίλοι μου, πολύ καλό μεσημέρι, 12 και 13 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» και έχω δυο κορίτσια πολύ όμορφα απέναντί μου. Από την, πώς λέει το τραγούδι, καλά όλα στα τραγούδια και στις ταινίες θα πάω σήμερα, σε καλό να μου βγει. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πάω πουθενά. Έφη Γεωργοπούλου, παρακαλώ πάρα πολύ, καθιστή. Παναγιώτα Χρόνοπούλου, όρθια και τα δυο μαζί. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα κάτι κάνει εκεί με τα ακουστικά της στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας υπενθυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπείτε στην πλατφόρμα του Viber, αναζητήστε μας ως πρώτο πρόγραμμα και στείλτε μας τα μηνύματά σας. Αλήθεια τώρα, δεν κάνω πλάκα, αλήθεια ρωτάω, τι χρώμα έχει το ευρώ των 500? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι, είναι μοβ, είναι σιμπιζάκι, είναι τι είναι, δεν ξέρω, αλλά για στείλτε να μας πείτε. Και επίσης να επικοινωνήσετε και με το mail μας, όσοι και όσες θέλετε, το ibaltaji@papakiart.gr. Και είχαμε χτες, φίλες και φίλοι, αυτήν την είδηση που κυριαρχεί σήμερα εδώ, στη δική μας, στην εγχώρια ειδησιογραφία, δικαίως θα σας πω, που η είδηση αυτή δεν είναι άλλη από το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Σεύρον για να ξεκινήσουν ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή εκεί νότια της Κρήτης. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το θέμα. Αυτήν την ώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Ντακ Μπέργκμαν. Ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του εκεί μόλις τον συνάντησε τον Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε πως επί της ουσίας με το ενδιαφέρον της Σεύρον επιβεβαιώνονται και τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας στην περιοχή. Το τι σημαίνει λοιπόν αυτό, εννοώ η Σεύρον, το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Σεύρον και για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουμε πει και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα και την εκπομπή για το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κατεξοχήν ειδικό. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρία Μπαλτατζή και beautiful day όπως θα έλεγε και ο Μπόνο.
Α, αυτό, να το βάλουμε μετά. Να το πάρω εγώ ως παραγγελία. Συγγνώμη κύριε Λιάκουρα. Λοιπόν, για ελάτε λίγο τώρα να μας εξηγήσετε τι σημαίνει λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον της Σεύρον. Άκουσα πάλι και τον Πρωθυπουργό υποδεχόμενος τον Αμερικανό, είναι ο Σύμβουλος Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ στην ουσία, κύριος Μπέργκμαν, να μιλάει και να λέει ο Πρωθυπουργός για την επιβεβαίωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της ελληνικής δημοκρατίας στην περιοχή. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με τη Σέβρον, τι θα συμβεί μάλλον, και από τη μία μεριά διπλό είναι το ερώτημα, και γιατί η Σέβρον μας επέλεξε.
Κοιτάξτε, η Σέβρον είναι μια κερδοσκοπική μεγάλη εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χρειάζεται κύκλο εργασιών και βεβαίως ψάχνει να βρει πώς αυτό το κύκλο εργασιών θα τον αυξήσει με τα έργα τα οποία κάνει. Έχει βρει ότι η Μεσογειακή Ράχη, όλη η περιοχή δηλαδή νοτίως της Κρήτης, είναι πλουσιότατη σε κοιτάσματα και φυσικά ακολουθώντας και την παραγγελιά του κυρίου Τραμπ ότι drill baby drill, αποφάσισε να μας χτυπήσει την πόρτα και να μας λέει, ξέρετε κάτι, ενδιαφέρομαι, αλλά επειδή ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες σας, οι γραφειοκρατικοί, ανοίξτε μου μια προκήρυξη για να συμμετέχω κανονικότατα στο διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός έληξε εχθές ως προς την κατάθεση των προσφορών, και από εκεί και έπειτα η Σεβρόν θα γίνει παίκτης του ενεργειακού αποτελέσματος της Ελλάδος από τη στιγμή που έχει πλέον κριθεί και αξιολογηθεί η προσφορά την οποία έχει καταθέσει σύμφωνα πάντοτε με τις προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν πάντοτε στην προκήρυξη. Άρα δεν θα ξεκινήσει αύριο.
Προφανώς.
Αύριο θα ξεκινήσει ή σήμερα θα ξεκινήσει η σύσταση της Επιτροπής η οποία θα κάνει την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση βεβαίως θα πρέπει πάντοτε να είναι ότι ζητάμε και κάτι παραπάνω αν το δέχεται η εταιρεία. Καταλάβατε πώς γίνονται.
Είναι όλη αυτή η διαδικασία.
Κάποια στιγμή, ναι. Προσέξτε, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει αυτή η περίφημη σύμβαση με το ελληνικό κράτος που το αδειοδοτεί. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ξεκινάει η δουλειά.
Αυτό που εσείς το τονίσατε πάλι, επανειλημμένα στις συνομιλίες μας, κύριε Λιάκουρα, εσείς επιμένετε στο θέμα της σύμβασης. Προφανώς...
Χωρίς σύμβαση δεν μπορεί να υπάρξει αδειοδότηση, ναι, τι θα δείχνει προς τα έξω.
Και
αυτό είναι εξάλλου το χαρτί το οποίο δίνει ασφάλεια δικαίου στην εταιρεία.
Ναι, ναι. Να πούμε βέβαια, για να είμαστε απολύτως σωστοί, ότι υπάρχει κοινή κάθοδος της Chevron και της Hellenic Energy, έτσι, για να βάλουμε
κοινοπραξία.
Είναι κοινοπραξία.
Έτσι γίνονται αυτά, κοινοπραξίες. Και συνήθως αυτό το οποίο κάνει πάντοτε η κάθε εταιρεία μεγάλη θα πάρει το 70% και το 30% θα έχει και μια αν θέλετε τοπική εταιρεία η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά. Καλό είναι, πάντοτε είναι προς το συμφέρον και της ίδιας εταιρείας.
Ναι.
Συνεπώς αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει να γίνει τώρα.
Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή, ενεργειακό ενδιαφέρον εννοώ, κύριε Λιάκουρα, γιατί η Σέβρον ενδιαφέρεται για τα δικά μας οικόπεδα, αλλά είναι και σε άλλα στην περιοχή την ευρύτερη.
Μα βέβαια, το ενεργειακό ζήτημα είναι κάτι το οποίο ήρθε ακριβώς ο Μπέρκμαν, ο οποίος, δεν ξέρω αν το λέω σωστά γιατί μπερδεύω και το όνομα του σκηνοθέτη του παλαιού. Αλλά,
σωστά το λέτε. Ναι, είναι Doug Bergam.
Bergam. Ναι, αυτό, ναι. Mm. Λοιπόν, συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι εδώ πράγματι υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεργασία ελληνοαμερικανική. Μία από αυτές τις συνεργασίες είναι βεβαίως και η επιλογή της Chevron για να μπορέσει ακριβώς να κάνει την άντληση των υδρογονοθράκων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο η σωληναγωγή οι οποίοι θα μεταφέρουν το φυσικό αέριο ή οι περιοχές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτήρες του φυσικού αερίου ή τα LNG τα οποία προγραμματίζονται κτλ. Αυτό είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Τώρα θα μου πείτε γιατί η εταιρεία βιάζεται τόσο πολύ. Το 2050
ναι.
θα υπάρξει η απανθρακοποίηση.
Μάλιστα.
Οι εταιρείες αυτές, οι αμερικάνικες,
σπέβδουν.
Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία τους για άλλους σκοπούς.
Έτσι.
Όπως θα ήταν η άντληση των σκληρών μεταλλευμάτων που βρίσκονται στο διεθνή βυθό, γιατί δεν επιτρέπεται για αυτές επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση. Είναι ρητή η πρόβλεψη της σύμβασης ότι μόνο εταιρείες χωρών που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση μπορεί να συμμετέχουν. Άρα αυτοί από ένα σημείο και έπειτα μπορεί να βρεθούν χωρίς δουλειά. Συνεπώς τώρα τρέχουν ακριβώς.
Ναι.
Σπέβδουν ακριβώς γιατί ό,τι μπορέσουν να κάνουν και αξιοποίηση του κεφαλαίου τους. Συνεπώς, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, επειδή σας άκουσα προηγουμένως και είπατε, μάλλον ο Πρωθυπουργός τα είπε, ότι επιβεβαιώνονται και οι αρχικά δικαιώματα.
Ακριβώς.
Ακούστε, τα κυριαρχικά δικαιώματα επιβεβαιώνονται μόνο με συμφωνία ή δικαστική απόφαση. Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, που είναι η Ελλάδα και η Λιβύη.
Ναι.
Ή δικαστική απόφαση, εφόσον υπάρξει μία, αν θέλετε, προσφυγή για να ορίσει τα όρια που είναι ακριβώς μεταξύ των δύο χωρών.
Mm-hmm.
Στην πράξη όμως, εδώ, αυτό το οποίο γίνεται με τη Σεύρον, έτσι, είναι ότι θα εδραιώσει τη μέση γραμμή με τη Λιβύη από άκρους άκρου των ακτών της και των ακτών της Κρήτης.
Ακριβώς.
Θα δουλέψει δηλαδή ως μία ιωνή οριοθέτηση, τη στιγμή που όχι μόνο δεν θα μπορεί να φέρει κάποια αντίρρηση η Λιβύη, αλλά ακόμη και αν φέρει αντίρρηση η Λιβύη, αν πραγματικά συνεχίσει το έργο της η Σεύρον και η ExxonMobil εκεί που είναι. Και αντίστοιχα οι αμερικανικές εταιρείες οι οποίες πρόκειται να αδειοδοτηθούν από τη Λιβύη, γιατί είχε γίνει η συνάντηση εκείνη τον Ιούνιο
των
Λίβιων αξιωματούχων στο Σικάγο με τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Δηλαδή στο τέλος, τι θα κάνουν την πραγματική οριοθέτηση, οι εταιρείες. Είναι σωστό αυτό, σωστότατο.
Μάλιστα.
Γιατί, διότι ξέρετε, τα κράτη έχουν πάντοτε ένα super ego. Δηλαδή, έχουν πάντοτε, μπορεί να βαγίσουν μία συμφωνία
ναι.
Αν δεν έχουν πάρει ακόμη και τα 5 ναυτικά μίλια τα οποία
που
τα
διεκδικεί
είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Σωστά. Ενώ οι εταιρείες, λέτε, έρχονται και εντός εισαγωγικών διευκολύνουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Να ρωτήσω
ακριβώς
κάτι, μισό λεπτό.
Ναι.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτό το θαλάσσιο τεμάχιο, εν πάση περιπτώσει, επικαλύπτει κατά 20 με 25% την περιοχή που η Άγκυρα και η Τρίπολη διεκδικούν μέσω του Τρικολιβικού μνημονίου.
Ναι. Κυρίως η Λιβύη.
Κυρίως η Λιβύη. Εξ αυτού πάρα πολλοί αναλυτές ήδη από εχθές σπέβδουν να πούν ότι μέσω αυτής λοιπόν της συνεργασίας της Σεύρων με την Ελλάδα και την δραστηριότητα που θα αναπτύξει την περιοχή καταργείται το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι, λένε κάτι ακόμη πιο ισχυρό που λέγεται
ακυρώνεται. Ακυρώνεται.
Κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει μια συμφωνία. Αν εμείς ακυρώναμε με αυτόν τον τρόπο και το λέγαμε ακύρωση μια συμφωνία, τι σημαίνει? Ότι θα μπορούσε και η Τουρκία να πάει αντίστοιχα σε μια άλλη περιοχή και να πει, από τον τρόπο τον οποίο εγώ δραστηριοποιούμαι μια περιοχή που ανήκει σε άλλο κράτος, άρα εγώ την ακυρώνω.
Άρα το τουρκολιβικό είναι εκεί, θα υπάρχει.
Το τουρκολιβικό θα υπάρχει.
Σε
όμως,
τι βαθμό πλήττεται λοιπόν?
Όμως θα συμβεί το εξής, ότι αργά ή γρήγορα οι περιοχές αυτές τις οποίες θα είναι η Σεύρον και οι περιοχές επίσης τις οποίες δραστηριοποιείται τον τελευταίο καιρό και η Αίγυπτος στα νότια, στις ακτές σχεδόν κοντά
με τη Λιβύη.
Της Αιγύπτου με τη Λιβύη, όπου εκεί δημιουργήθηκε μία διαφορά, εκεί από ένα σημείο και έπειτα η Λιβύη θα καταλάβει ότι το τουρκολιβικό φέρνει σε ένα διέξοδο τη Λιβύη και η Λιβύη ασφικτιά από το γεγονός ότι έρχονται άλλες χώρες οι οποίες δημιουργούν ένα τέτοιο ζήτημα.
Άρα,
ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με διαφορά. Άρα, σε μία περιοχή, δύο μαζί διαφορετικοί δρόντες δεν μπορούν να ενεργούν. Συνεπώς, αν η Λιβύη, ας ξεκινήσουμε από τη Λιβύη, επιχειρήσει να κάνει δραστηριότητες, έρευνες ή οτιδήποτε άλλο στην περιοχή που είναι η Σεύρον, τότε θα έχουμε πρόβλημα επί του πεδίου, όπως λέγεται τώρα ως μία λέξη αρκετά εκεί.
Ναι, είναι της μοδός αυτό, ναι, η έκφραση.
Εκεί τότε, εάν για οποιονδήποτε λόγο το τολμήσουν, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι είναι μία περιοχή αυτή η οποία είναι περίπου το τεμάχιο 15 και το 20 σε μεγάλο βαθμό. Αν το επιχειρήσουν εκεί είναι και ένα τμήμα της ελληνοαιγυπτιακής οριοθέτησης. Δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Αν εμποδίσει η Λιβύη, ακόμη και με τουρκικά πλοία, τότε αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει απειλή ή και χρήση χρήση βίας. Αν εμποδίσει.
Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου όμως. Αυτό θα είναι η Λιβύη αυτοβούλος αφεαυτού της ή θα είναι η Λιβύη με πίεση της Τουρκίας? Θα είναι η Τουρκία
δεύτερο.
Από πίσω.
Το
δεύτερο λέτε.
Εξάλλου,
το λέω γιατί
η Τουρκία έχει...
Μετράει όμως, μισό λεπτό και θα απαντήσετε συνολικά. Μετράει όμως το γεγονός ότι η Σεύρον είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία για να λειτουργήσει η Τουρκία με σύνεση επί του θέματος?
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σταθμίσει η ίδια η Τουρκία και η Λιβύη. Mm. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το δουν. Αλλά απ' την άλλη όμως μια ρηματική διακοίνωση θα την κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει η εταιρεία η Chevron να σταματήσει προς Θεού. Ίσα ίσα που θα δημιουργήσει μια εν της πράγμαση νομική και πολιτική διαφορά, την οποία τα δύο μέρη θα πρέπει, τα δύο μέρη εννοώ η Λιβύη με την Ελλάδα και η Λιβύη με την Αίγυπτο, θα πρέπει ή να την επιλύσουν πολιτικά ή να την επιλύσουν νομικά.
Γιατί
θα σας πω το εξής. Οι περιοχές οι οποίες είναι το τουρκολιβικό που συμπίπτουν με την ελληνογυπτιακή, εννοείται ότι έχουμε δικαιώματα τα οποία μας εμποδίζουν να τα ασκήσουμε, mm-hmm. που σημαίνει ότι είναι χρήση βίας, mm-hmm. που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση για τη Λιβύη, η οποία Λιβύη μοιραία θα πρέπει να αποδεχθεί ή θα πάμε στο δικαστήριο ή θα πάμε σε πόλεμο, mm-hmm. πράγμα mm-hmm. το οποίο κανένας δεν έρχεται αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο είναι και οι άλλες περιοχές οι οποίες είναι μη οριοθετημένες μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης. Εκεί επίσης η Λιβύη δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να εμποδίσει οποιασδήποτε ενέργειες κάνει η Σεύρον. Άρα από αυτή την άποψη ναι. εμείς είμαστε πάρα πολύ εγγυημένοι. Έχουμε δηλαδή μία εγγύηση η οποία προέρχεται από ένα πράγμα μόνο, να ξέρετε.
Που είναι?
Ότι η Ελλάδα, ναι. η οποία έχει κάνει την αδειοδότηση, είναι μία αδειοδότηση η οποία φτάνει μέχρι τη μέση γραμμή. Τι σημαίνει ότι φτάνει μέχρι τη μέση γραμμή? Σημαίνει ότι η Ελλάδα ενεργεί με καλή πίστη.
Μάλιστα.
Όταν ενεργεί με καλή πίστη σημαίνει mm. ότι δεν υπέχει καμία ευθύνη μέχρι ότου οριοθετηθεί αυτή η περιοχή.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Άρα μπορεί να προχωρήσει με αυτό mm-hmm. και μόνον με αυτό, το οποίο πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μην αφήσει το χρόνο να κυλάει ανεκμετάλλευτος. Αν όμως παρόλα αυτά θα ήθελαν οι δύο χώρες...
Ανεκμετάλλευτο
δηλαδή,
σε σχέση με τι, κύριε Λιάκουρα?
Ανεκμετάλλευτη σε σχέση με την άντληση των φυσικών πόρων της Μεσογειακής Δράσης. Ξέρετε
ωραία.
Ότι αν τα πράγματα κυλήσουν γρήγορα, η Σεύρον θα μπορούσε κάλλιστα το 2030-2032 να αρχίσει να παράγει το φυσικό πόρο, είτε αυτό είναι φυσικό αέριο είτε
μάλιστα,
είναι πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει ο χρόνος να τρέξει. Το λέω αυτό γιατί πολλές από τις έρευνες δυσδιάστατες στην περιοχή έχουν γίνει. Άρα έχουν κάποια πρώτα στοιχεία η εταιρεία,
μάλιστα,
η οποία
μάλιστα.
η εταιρεία μπορεί να περάσει στις τρεις διάστατες ακόμη περισσότερο, να περάσει στη γεώτρηση και μετά τη γεώτρηση ξέρει πού ακριβώς να περάσει το τρυπάνι.
Κύριε Λιάκουρα, κρατάμε την θετική οπτική αυτής της εξέλιξης που έχουμε.
Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ξέρω ότι
και να κλείσουμε, ναι, γιατί τελειώσαμε σχεδόν. Ναι, παρακαλώ, μία κουβέντα.
Πρέπει να ξέρετε ότι καμία εταιρεία, όσο μάλλον ένας κολοσσός σαν της Εύρων, δεν θα ρίσκαγε την επένδυσή της.
Θεωρώ
άρα
ότι αυτό
πηγαίνει
είναι...
εκ του ασφαλούς.
Αυτό είναι το προφανές.
Πάρα πολύ καλά, έχει τους καλύτερους νομικούς αυτή η εταιρεία και στην Αμερική και
δεν
και
θα
μπαίνει
σε περιπέτειες, κύριε Λιάκουρα.
Ποτέ,
είναι
ποτέ.
Σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιάκουρα. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Γεια
σας. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, φίλες και φίλοι, καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που ξεκινάει σε πολύ λίγο και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, για να έχουμε μια συνομιλία μαζί του. Πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να συνδεθούμε με την αίθουσα ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να ακούσουμε.
Και την εκπαιδευτική κοινότητα δημιουργώντας για τα παιδιά μας το μέλλον που τους αξίζει. Καλή σχολική χρονιά. Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους περίπου 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ αποσκοπεί στη στήριξη των συμπολιτών μας απέναντι στην επίμονη ακρίβεια με πραγματικές και μόνιμες αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν μέσα από μειώσεις φόρων. Με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ οι μειώσεις φόρων φτάνουν πλέον τις 80 επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος μας παραμένει να μειώσουμε ακόμα περισσότερους φόρους όσο το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, η ανάπτυξη της χώρας και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, το δημοσιονομικό κόστος για αυτή τη μεταρρύθμιση δεν ήταν αποτέλεσμα εσόδων που προέκυψαν από υπερφορολόγηση. Αντιθέτως, τα έσοδα προήλθαν κατά κύριο λόγο από τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι, επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης με δίκαιο τρόπο σε όλους. και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους ιδιωτικούς και στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους νέους, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ελληνική περιφέρεια. Οι πολιτικές μας αποδίδουν και αυτό αποτυπώνεται στους οικονομικούς δείκτες. Χθες, για παράδειγμα, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, προκύπτει πως επιβραδύνθηκε στο 2,9% ο πληθωρισμός από τον Αύγουστο έναντι του 3,1% που καταγράφηκε τον Ιούλιο. Μάλιστα, τα στοιχεία της Ελστάτ επιβεβαιώνουν την πτωτική τάση που διαπίστωσε και η Eurostat πριν από μια εβδομάδα. Από το 2019 καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία από το 18% στο 8%, χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών. Οι μισθοί αυξάνονται. Τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ από 830 που ήταν πέρσι. Στόχος είναι να ανέλθει στα 950 τον Απρίλιο του 2027, όπως έχουμε υποσχεθεί. Οι φόροι, όπως προανέφερα, μειώνονται. Το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει κατά 30 μονάδες. Οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, ο τουρισμός σημαίνουν ρεκόρ, το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει. Προκαταβολή φόρου πήγε από το 100% στο 55% για φυσικά πρόσωπα και στο 80% για επιχειρήσεις. Στηρίζουμε την οικογένεια, τη νέα γενιά, τη μεσαία τάξη και την ελληνική περιφέρεια. Δίνουμε λύσεις για μείζωνα ζητήματα όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε μέρημνα για τους συνταξιούχους, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Αποδεικνύουμε με τις πολιτικές μας πώς ακούμε και ανταποκρινόμαστε στο μεγάλο ζητούμενο, τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών. Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να κάνουμε, γιατί πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και γι' αυτό οφείλουμε κάθε ευρώ που έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε να πηγαίνει πίσω σε εκείνους με δίκαιο τρόπο, πίσω στην κοινωνία. Πολύ θετικά μηνύματα για την Ελλάδα προκύπτουν από την ετήσια έκθεση του ΟΣΑ για την ασκούμενη φορολογική πολιτική του 2024, Tax Policy Reforms 2025. Τόσο ως προς την πορεία ανάπτυξης, όσο και ως προς τα μέτρα που έχει λάβει και εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση. Οι στοχευμένες φορολογικές μεταρρυθμίσεις του 2024 στην Ελλάδα κινήθηκαν σε δυτή κατεύθυνση. Ενίσχυση ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής πολιτικής μέσω φοροελαφρύνσεων και κινήτρων, αλλά και αύξηση εισφορών και νέων φόρων για τη στήριξη της δημοσιονομικής σταθερότητας.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με την αίθουσα ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό το απόσπασμα που εμείς ακούσαμε, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ας ξεκινήσω από το τέλος, γιατί αναφέρεται στην φορολογική έκθεση του ΟΣΑ για την Ελλάδα. Και ακριβώς στα φορολογικά ήταν όταν πρωτοσυνδεθήκαμε και έδινε τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για να προχωρήσει και να δώσει στοιχεία και για τους οικονομικούς δείκτες και για τον πληθωρισμό και τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό πώς μειώθηκε, αλλά όπως λέω συνήθως. Κάθε φορά που ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτήν την ενημέρωση θα την ακούσετε αναλυτικά στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Φτιάξει μια κρυψώνα να περάσει η βροχή.
Και πάμε, φίλες και φίλοι, για να καλωσορίσουμε σας τον έχω προαναγγείλει, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, είναι υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας σήμερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιώργη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Τελείωσε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κύριο Μπέργκαμ.
Ξέρουμε ότι η ώρα πρέπει να ολοκληρώνεται.
Το λέω επειδή πριν από λίγο. Πολύ σημαντική θεωρώ αυτή την εξέλιξη και ως τέτοια αντιμετωπίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Σεύρων, συνδυασμό βεβαίως σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία, για τα κοιτάσματα κοινοτίου της Κρήτης. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αφενός ενισχύει, θα σας έλεγα, την προσπάθεια για ενεργειακή αυτονομία της χώρας και για τα 4 οικόπεδα που θα γίνουν οι έρευτες Νοτίος Κρήτης και Νοτίος Πελοποννήσου. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι υπάρχει και ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα. Στο κομμάτι, όπως ξέρετε, της ενεργειακής αυτονομίας έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας και στο κομμάτι που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλέον είναι πρωτοπόρος, θα σας έλεγα, παγκοσμίως ως προς το ποσοστό που παράγεται. Αλλά βέβαια νομίζω ότι και αυτή η εξέλιξη μας βάζει και στο χάρτη
των ενεργειακών.
Ακριβώς, ναι. Προφανώς οι εξορίξεις αφορούν κυρίως φυσικό αέριο. Αλλά είναι μια σημαντική εξέλιξη, η οποία έχει και ένα τέτοιο αποτύπωμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και βέβαια το γεωπολιτικό αποτύπωμα νομίζω ότι είναι έντονο, νομίζω ότι είναι εύκολα αντιληπτό από την άποψη ότι μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες, τη δεύτερη νομίζω, μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, αμερικανικών συμφερόντων, που προφανώς έχει και αυτό τη σημασία του για την ταραγμένη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
Και η οποία είναι αναβαθμισμένη γεωπολιτικά, κύριε Κοντογιώργη, και που προφανώς η Ελλάδα και λόγω της θέσης της είναι μια χώρα που μπορεί να διαδραματίσει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Και ενώ συζητάμε για τον ενεργειακό χάρτη, που αναμφίβολα είναι ένα πεδίο ανοιχτό και οι χώρες σπέβδουν όλες να τοποθετηθούν και σε αυτό, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί αισθάνομαι πως υπάρχει πια μια εκκρεμότητα, να το πω, ένα ερωτηματικό, σε σχέση με το καλώδιο, Ελλάδας Κύπρου. Το λέω αυτό γιατί μόλις προχθές, την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση που μίλησε σε συνέντευξή του, νομίζω στα παραπολιτικά, δεν είμαι βέβαιη, πρώτη φορά για οικονομικά συμφέροντα στην Κύπρο, τα οποία δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου, όπως είπε ο Υπουργός. Και επειδή πάντα ο κύριος Γεραπετρίτης είναι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του, είναι μια δήλωση η οποία σηματοδοτεί ρήξη.
Κοιτάξτε, για να συνδέσω αυτό το οποίο με ρωτάτε με αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν, η χώρα έχει αποκτήσει νομίζω ένα ρόλο στο ενεργειακό χάρτη.
Και όποιες ενεργειακές διασυνδέσεις, στα ενεργειακά έμεινα, ναι.
Ναι, στις ενεργειακές διασυνδέσεις νομίζω ότι γίνεται μια δουλειά η οποία, πέραν του γεωπολιτικού αποτυπώματος, σας έλεγα, έχει και μεγάλη αξία σε σχέση με τις τιμές, το πώς διαμορφώνονται, γιατί ξέρετε, και η αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων. Έχουμε μεγάλα έργα μπροστά μας, ολοκληρώθηκε αυτό της Κρήτης, και έχουμε κυρίως το έργο της διασύνδεσης στο Αιγαίο και κυρίως στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά βέβαια και στον ευρωπαϊκό χάρτη. Ξέρετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακές διασυνδέσεις. Για το θέμα το οποίο με ρωτάτε, νομίζω ότι τις τελευταίες 15 μέρες είχαμε έτσι πυκνές δηλώσεις. Αυτό το οποίο εξέφρασε ο κ. Γεραπετρίτης, το οποίο δεν έχω, όπως αντιλαμβάνεστε, προσωπικά τα παραπάνω, νομίζω ότι είναι αφενός η βούληση ελληνικής πλευράς. Ότι μας ενδιαφέρει η εξέλιξη του έργου, αλλά υπήρχαν κάποια αφήσιμα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά, τα οποία μπορεί να εδράζονται σε διαφόρους λόγους, όπως ξέρετε, που ανέφερε και ο κ. Γεραπετρίτης. Εμείς μένουμε στο γεγονός ότι είναι ένα έργο σημαντικό. Είναι ένα έργο το οποίο βέβαια αφορά κυρίως την Κύπρο. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει, θα σας έλεγα, και μια ανάλογη, δηλαδή καταμερισμός του χρηματοδοτικού βάρους σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες. Επομένως θα δούμε την εξέλιξη από την ελληνική πλευρά. Αυτό που πρέπει να γίνει, γίνεται. Από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες παράμετροι που έχουν αναλυθεί και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από άλλους, οι οποίες αφενός λαμβάνονται υπέψη. Νομίζω όμως ότι η ελληνική πλευρά σε αυτό το θέμα είναι καθαρή ως προς τη θέση της.
Ναι, και το κρατώ αυτό από τα ελληνική πλευρά που τονίζεται, κύριε Κοντογιώργη.
Τονίζω, όχι για να διαχωρίσω τη θέση σε σχέση με την κυπριακή πλευρά. Δεν υπονοεί, δεν υποκρύπτει κάτι τέτοιο η τοποθέτησή μου. Λέω όμως ότι αυτά τα οποία είναι να κάνει η χώρα τα κάνει. Και θα σας
έλεγα, είναι καθαρή η θέση μας, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, είναι καθαρή η θέση μας, έχει εκφραστεί σε όλα τα επίπεδα. Απομένουν να γίνουν κάποιες ενέργειες που πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουν.
Αυτό. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στα άλλα τα τρέχοντα και τα. Τα επίσης πολύ ενδιαφέροντα. Διανύουμε την εβδομάδα αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός και το Σάββατο το βράδυ έβαλε το πλαίσιο και της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες, όπως ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει, ανακοίνωσε τα μέτρα που ανακοίνωσε και έδωσε όλο το οικονομικό κοινωνικό πλαίσιο. Το πολιτικό το έδωσε την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Παρατηρούμε ότι όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, και είναι λογικό, έτσι συνήθως συμβαίνει, σπέβδουν όλες αυτές τις μέρες να εξηγήσουν έτσι περαιτέρω τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, την ίδια ώρα που, όπως ξέρουμε πολύ καλά, εμείς οι δημοσιογράφοι εννοώ, οι κυλιόμενες τρέχουν. Έχετε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα των κυλιόμενων εσείς εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου στα χέρια σας, αλλά ούτως ή άλλως ξεκίνησαν και οι δημοσκοπήσεις. Θα μπορούσε να πει κανείς, μια ψύχρεμη προσέγγιση, ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν, είναι ένα σκηνικό ναι μεν αλλά, υπηρετεί δηλαδή το τίτλο της εκπομπής. Ναι μεν καλύτερα, αλλά όχι τα ποσοστά που ενδεχομένως να ανανέμενε η κυβέρνηση. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, βάλατε πολλά θέματα και θα τα πιάσω ένα-ένα. Καταρχήν, νομίζω ότι το βασικό είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο, υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα και εμείς οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους και να κάνουμε τις σωστές πολιτικές επιλογές. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό, πολιτικές επιλογές που να έχουν αποτέλεσμα. Γιατί και η οικονομική ανάπτυξη, την οποία νομίζω κανείς δεν αρνείται, ακόμα και από την αντιπολίτευση, έχει μεγαλύτερη σημασία όταν είναι πιο αισθητή στην καθημερινότητα του πολίτη. Εμείς κάνουμε μια πολιτική επιλογή με την προσπάθεια του ελληνικού λαού και με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή να διαθέσουμε από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας να προχωρήσουμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να μπορέσουν έτσι να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα, να αντιμετωπίσουν αυτό με την ακρίβεια, αλλά και ταυτόχρονα αυτό να γίνει με έναν τρόπο που θα στηρίζει την ανάπτυξη και στο μέλλον, δεν θα υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει και ένα μεγάλο θέμα όπως είναι το δημογραφικό. Αυτά ανακοινώθηκαν, υλοποιούνται από το Γενάρη για μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας και βέβαια και όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και θα φανεί και τους αγρότες στο εισόδημα λίγο αργότερα. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, προφανώς έχει μια πολιτική επίπτωση, μια επίδραση. Η πρώτη είναι αφενός πώς το αντιμετωπίζουν οι πολίτες και βέβαια ποιος θα είναι ο δημόσιος διάλογος που θα αναπτυχθεί, που πάντοτε ελπίζουμε να είναι ήπιος και να υπάρχει μια υγιής αντιπαράσταση επιχειρημάτων. Σίγουρα τις δημοσκοπήσεις, για να κλείσω και με αυτό, κυρία Μπαλταζή, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω τι θα πούνε οι επόμενες δημοσκοπήσεις. Εγώ από την κοινωνική παράσταση καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα μέτρα, αλλά νομίζω ότι ακόμα και οι πολίτες, εγώ θα δίνω μια σημασία μετά από κάποιες αρκετές εβδομάδες της μετρήσης.
Αυτό ήθελα να πω.
Σήμερα έχουμε μια ξεκινάει σχολική χρονιά. Ακόμα και εγώ, να σας το πω έτσι, κοιτάζω πώς ξεκινάνε τα παιδιά μου στο σχολείο, να τακτοποιηθούν τα πράγματα. Άλλοι γυρίσαν τις διακοπές τους. Ακόμα τα μέτρα είναι, γιατί και η κατανόηση των μέτρων απαιτεί μια δουλειά, γιατί είναι και σύνθετα ζητήματα. Νομίζω όμως ότι το βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προχωρά σε μια φορολογική μεταρρύθμιση που αυξάνει και θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών και στα ποιοτικά στοιχεία, γιατί εγώ μένω σε αυτά. Τα ποσοτικά σίγουρα έχουν ενδιαφέρον, ανέβει και 2-3 μονάδες παραπάνω, τι έγινε με τους υπόλοιπους, θα σχολιαστούν. Τα ποιοτικά στοιχεία όμως, κύριε Παλτατζή, είναι αυτά τα οποία προσδιορίζουν τη δουλειά μας στη συνέχεια. Γιατί εκεί πέρα αντιλαμβάνεσαι πώς εισπράττει η κοινωνία τις πολιτικές σου, που αισθάνεται ότι πρέπει να κάνεις περισσότερη δουλειά, που αισθάνεται ότι ακόμα και αν γίνεται αυτή μπορεί να μην περνάει. Άρα εγώ αν έπαιρνα μια μέτρηση τώρα, προφανώς και θα την παρατηρούσα και ακόμα και αν είχε αισιόδοξα στοιχεία θα τη λάμβανα υπόψη. Όμως θεωρώ ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μπροστά μας προκειμένου αυτά να χωνευθούν, να οριμάσουν και βέβαια να δούμε πώς θα αναπτυχθεί στο δημόσιο διάλογο αυτή η συζήτηση.
Και για να είμαστε δίκαιοι, πάντα τα μέτρα που ανακοινώνονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, κύριε Κοντογιώργη, πρέπει να φτάσουν στην υλοποίησή τους. Δηλαδή πρέπει να αισθανθώ εγώ και ο κάθε ένας πολίτης της χώρας στην τσέπη μου αυτά που ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει και έχει εξαγγείλει. Άρα τώρα στην ουσία κυρίως κλίμα. Κυρίως κλίμα συζητάμε. Έχω την εντύπωση.
Κοιτάξτε, αυτό το κλίμα καταρχήν ενσωματώνει και το θετικό και το αρνητικό που αναφέρετε. Το αρνητικό δηλαδή ότι όντως αρκετοί συμπολίτες μας, το ανέφερα πρώτος, έχουν δυσκολίες και σου λέει για κάτσε ρε παιδί μου να δούμε, θα βελτιωθεί άμεσα και πιο γρήγορα αυτό το οποίο εγώ εντός και εισαγωγικών εισπράττω από αυτήν την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά το θετικό ότι υπάρχει μια αναγνώριση, γιατί και αυτό το βλέπουμε γύρω μας, ότι τα βασικά οικονομικά πάνε καλά, υπάρχει πολύ μικρότερη ανεργία, οι άνθρωποι και οι νέοι μας βρίσκουν πιο εύκολα, από εύκολα δουλειά, ο τζίρος των επιχειρήσεων προχωράει. Επομένως, το γενικό συνέστημα είναι ότι τα πράγματα προχωράνε κάπως καλύτερα. Θέλουμε όμως αρκετές κατηγορίες, αυτό σας είπα, να είναι πιο ορατό. Επομένως, αυτό έχει μεγάλη αξία. Όμως, τώρα θα έρθει το φορολογικό νομοσχέδιο με τις συγκεκριμένες προβλέψεις. Θα υπάρξει και συζήτηση στη Βουλή και στη δημόσια σφαίρα. 1η Νοέμβρη θα υλοποιηθούν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν πριν λίγους μήνες, που έχει να κάνει με την επιστροφή ενοικίου, το 250 ευρώ πλέον μόνιμη στήριξη σε ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων, αλλά βέβαια και, και τους πόρους που χρειάζονται για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Επομένως, βλέπουμε την υλοποίηση των πέτρων και από 1η-1η, ουσιαστικά στο καθαριστικό των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και συνταξιούχους, θα φανούν και οι αυξήσεις και τα αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης.
Και κυρίως, κύριε Κοντογιώργη, θα επιμείνουμε, γιατί και εσείς το ξέρετε και αυτό προκύπτει και από αυτό που έρχεται ως αντίδραση της κοινωνίας. Υπάρχει ένα μείζον θέμα που είναι η ακρίβεια. Όσο αυτό δεν αντιμετωπίζεται, έχω την εντύπωση, επιτρέψτε μου την έκφραση, ότι η ακρίβεια καταπίνει τις όποιες θετικές κινήσεις.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι σημαντικό πρόβλημα, το οποίο επιμένει. Έχουμε ξεκινήσει από ένα υψηλό τουλάχιστον στα τρόφιμα. Προφανώς βλέπουμε στην πορεία κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης, τα οποία είναι ενθαρρυντικά, και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συντελούν στο κόστος διαβίωσης και πρέπει να τους αντιμετωπίσεις παράλληλα. Mm-hmm. Η βασική πολιτική, η διαφορετική και η μόνιμη, είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Εκεί επιμένουμε. Ταυτόχρονα όμως, σε αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και επιμένει περισσότερο και θα πρέπει να δείξουμε επιμονή, γιατί είναι θέματα τα οποία δεν θα τελειώσουν από το ένα μήνα στην άλλη, που έχουν να κάνουν με το κόστος διαβίωσης και ειδικά με τη στεγαστική κρίση και πώς θα αντιμετωπίζουμε και προχωρούμε και κάποια μέτρα άμεσα ανακούφισης, όπως είναι 1η Νοέμβρη, αλλά και διαφορετικά να πέσουν και να ανοίξουν περισσότερα κίνητα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλες τις πολιτικές. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αγοράς, την καλύτερη αντιμετώπιση των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και θέματα που υπάρχουν στη λειτουργία του ανταγωνισμού, όπως υπήρχαν στις τράπεζες και γίνανε παρεμβάσεις, στα κρυπτοπολικά και γίνανε
παρεμβάσεις,
σε τομείς εκείνους στους οποίους χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε απόλυτα, κύριε Μπαλταζή, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική και σίγουρα χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα αποτελέσματα.
Το ένα σημείο λοιπόν είναι το θέμα της ακρίβειας και το άλλο που είναι πολύ έντονη κριτική, αν το βλέπετε και στο δημόσιο διάλογο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζουν και στο γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνείται την μείωση του ΦΠΑ. Αυτή δηλαδή η αιμονή της κυβέρνησης να μην μειώσει το ΦΠΑ, φοβούμενοι ότι αυτό η μείωση δεν θα κυλήσει και στην μείωση της τιμής, την θεωρούν επιλεκτική. Ξέρετε την κριτική που ασκείται, ότι γιατί αυτό εφαρμόζεται σε κάποια νησία και δεν μπορεί να έχει μια καθολική εφαρμογή.
Κοιτάξτε, στο θέμα του ΦΠΑ, κύριε Μπαλτατζή, δεν θέλουμε να αναλάβουμε ένα διπλό ρίσκο. Και υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή σε αυτό, η οποία όμως δεν εδράζεται σε κάποια αιμονή. Δεν αντιμετωπίζουμε τοτεμικά, να σας το πω έτσι, το θέμα του ΦΠΑ. Η επιλογή είναι σαφής. Και το ρίσκο το οποίο δεν θέλουμε να αναλάβουμε, το διπλό ρίσκο ποιο είναι? Αφενός ότι θεωρούμε, και δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση, πέραν των μελετών που μπορεί να τρέχει το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδας. Και το διεθνές παράδειγμα δείχνει, και αναφέρομαι και στην Τράπεζα της Ελλάδας, ότι, να το πω διαφορετικά, ένα ευρώ μείωσης του ΦΠΑ σε οποιοδήποτε προϊόν θα κατέληγε τελικά στον καταναλωτή στα 20 λεπτά. Άρα, από τη στιγμή, αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας, από τη στιγμή, το πρώτο ρίσκο που μπορούμε να τα διαθέσουμε άμεσα και να υπάρχει αύξηση του προσωπικού και οικογενειακού προϋπολογισμού και διαθέσιμου εισοδήματος, προτιμούμε να κάνουμε αυτό παρά να χαθεί στην αλυσίδα. Και κατά δεύτερον, σας δίνω δύο νούμερα τα οποία νομίζω θα καταλάβουν οι συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή, εμείς μπορέσαμε να δώσουμε, να διαθέσουμε 1,7 δις με τον τρόπο που επιλέξαμε και θεωρούμε εμείς καλύτερο. Αν κάναμε μια οριζόντια μείωση στο ΦΠΑ μια μονάδα, αυτό είναι 1,1 δις, σχεδόν όλο το πλεόνασμα. Και αν μειώναμε ενδεικτικά, λέω, τα τρόφιμα από το 13 πηγαίνοντας στο χαμηλότερο συντολιστή, τον 6 ή του 0%, είναι άλλο 1,8 δις. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και ένα δημοσιονομικό ρίσκο. Επομένως, εμείς τι προτιμούμε? Να μην πάρουμε αυτά τα ρίσκα, απευθείας αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, προκειμένου οι πολίτες, ναι, και να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που όντως υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και το δικό τους πρόγραμμα.
Άρα, κατά την άποψή σας, και να κλείσω με αυτή την ερώτηση, κι άλλες έχω πολλές, κύριε Κοντογιώργη, αυτό το τρίπτυχο που το ρεπορτάζ λέει ότι ετοιμάζει τον Νίκο Ανδρουλάκης να παρουσιάσει στη Διεθνή Έξοδο Θεσσαλονίκης, που είναι ο 13ος μισθός στο δημόσιο, οι συλλογικές συμβάσεις και η μείωση του ΦΠΑ, τι είναι? Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο οδηγεί, ας πούμε, σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς έτσι?
Καταρχήν, εγώ θεωρώ απολύτως υγιή και χρήσιμη και σκόπιμη να υπάρχει αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Δεν περιμένεις από μια αντιπολίτευση να συμφωνήσει με την κυβέρνηση. Και δεν θες και μια αντιπολίτευση. Και ούτε μπορεί να υπάρξει μια αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο θες είναι να έχεις μια αντιπολίτευση. Νομίζω θες όχι ως κυβέρνηση, ως κοινωνία, ως πολίτες, να υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση, οι οποίες θα βάζουν μπροστά τις πολιτικές, θα λένε: παιδιά, κοιτάξτε, εμείς αυτό λέμε, η αντιπολίτευση λέει αυτό. και μπορείτε να κρίνετε και αξιολογήσετε. Όμως, εδώ είναι ο αστερίσκος, αυτή η αντιπαράθεση πρέπει να εδράζεται επί πραγματικών δεδομένων. Και ειδικά όταν μιλάμε για μια, ας το πούμε, χρηματική αποτίμηση μέτρων, θα πρέπει προφανώς να είναι κοστολογημένα και σε οποιοδήποτε παραγωγικό, αναπτυξιακό ή άλλο οικονομικό μοντέλο θα πρέπει οι παράμετροι της δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και της ειλικρίνειας έναντι του ελληνικού λαού, ότι κοιτάξτε, για να κάνουμε αυτό θα χρειαστεί μάλλον να κόψω κάτι άλλο. Επομένως, όταν αυτά παρουσιάζονται στην ολότητά τους, κυρία Μπαλταζή, προσωπικά θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο και χρήσιμο και βοηθάει. Αν όμως χρειάζεται να αντιπαρατεθείς με κάτι το οποίο δεν εδράζεται ούτε στη λογική ούτε στα πραγματικά δεδομένα, προφανώς η συζήτηση είναι άλλη. Άρα, ας περιμένουμε να ακούσουμε τι θα ακουστεί και από την αντιπολίτευση, τι θα μπει στη δημόσια σφαίρα, και θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει ένας πολύ καλός διάλογος από αυτόν.
Και η εισφορά αλληλεγγύης που λένε εδώ οι ακροατές, γιατί δεν την καταργείτε την εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν οι συνταξιούχοι? Ήρθαν τα μηνύματα. Να, το επιλέγω εγώ αυτό τώρα.
Κοιτάξτε, και είναι αίτημα το οποίο και εγώ ακούω προσωπικά. Σίγουρα έχουν γίνει βήματα τα οποία βέβαια είναι, θα έλεγα, υπάρχουν δυσκολίες. Περίπου 15% μεσοσταθμικά αύξηση στις συντάξεις. Ανακοινώσαμε και για την προσωπική διαφορά. Μέσα σε 2 χρόνια θα καταργηθεί και του χρόνου θα πάρουν το μισό. Και βέβαια με την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας θα ευνοηθούν και οι συνταξιούχοι. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε δυνατότητα
να γίνει και αυτό.
Τέθηκαν κάποιες, νομίζω, προτεραιότητες και προσπαθήσαμε για όλες τις κοινωνικές ομάδες να υπάρχει ένα οικονομικό αποτέλεσμα αμέσως.
Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο ημέρες να έχετε. Γεια σας. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, η φίλη ακροάτρια αλλά και άλλοι ακροατές που έχετε στείλει μηνύματα εδώ και στο δικό μου Messenger το προσωπικό. Γιατί να μην έχετε παράπονα, τα θέτω τα ερωτήματα, ναι.
Μαλάκια σου κρατιέμαι στη ζωή, πριγκίπισσα μου εσύ, Μαρία και Ελένη. Στις μαύρες μπούκλες σου γερά έχει πιαστεί η μοίρα που ζητάει ψυχή ήσυχα να ανασένει.
Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που γράφει η μουσική. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου στην Λέσβο. Να είστε καλά, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Σας ευχαριστώ όλους και εσάς τους υπόλοιπους που να μην λέτε ότι επιλεκτικά κάθε φορά αναφέρομαι σε κάποιους από τους ακροατές. Εσείς που έχετε στείλει μηνύματα ξέρετε ότι πολλές φορές και τα ερωτήματά σας τα μαζεύω για να τα υποβάλλω στον εκάστοτε συνομιλητή. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη, τα φιλιά μου, για χαρά.
Στους ουρανούς με φέρνει.
Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που γράφει η μουσική. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει. Είναι το γέλιο σου, γράφει μουσική. Είναι
Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Που τη χαρά ανασταίνει. Κι είναι το γέλιο σου. Κι είναι το γέλιο σου. Κι είναι το γέλιο σου. Που γράφει μουσική. Κι είναι το γέλιο σου. Κι είναι το γέλιο σου. Κι είναι το γέλιο σου. Που τη χαρά ανασταίνει.